สวัสดีค่ะดิฉันพับเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะ EP 8วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการธนาคารปูม้าคืนปูม้าสู่ทะเลไทยกับแขกรับเชิญที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อปูม้าของประเทศไทยในขณะนี้ค่ะท่านเป็นทั้งอาจารย์นะคะเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิกนะคะหรือว่ารุ่นที่1ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะที่ตอนนี้ค่ะผลงานวิจัยของท่านนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้อยู่คู่กับทะเลไทยนั่นเองค่ะวันนี้เพลงและวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์พาทุกท่านมารู้จักกับนักวิจัยท่านนี้กันนะคะสวัสดีและต้อนรับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสวัสดีและต้อนรับค่ะ
คร
ับ
ผมสวัสดีครับดีเจพระเพลงนะครับ
ค่ะ
ครับ
เจ้าพ่อปูม้า
ฉายาที่ท่านอธิการบดีให้เกียรติตั้งให้นะครับอันนี้เป็นเหมือนสนุกสนุกกันครับผม
นะคะก็ถือว่าตรงตัวกับงานวิจัยที่อาจารย์ทำนะขออนุญาตเรียกพี่กบดีกว่า
ได้ครับ
นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ของเพลงด้วย
ครับยินดีครับผม
พี่กบคะคือต้องบอกว่าพี่กบเนี่ยเป็นศิษย์เก่าที่นี่เนาะ
ครับ
นะคะก่อนที่จะคุยกันเรื่องงานวิจัยผลงานวิจัยต่างๆแล้วก็งานบริการวิชาการต่างๆค่ะคุณผู้ฟังขาขออนุญาตแนะนำรุ่นพี่คนนี้ของเพลงนิดนึงนะคะประวัติการศึกษานะคะสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อยาวมาก
ชื่อยาวนะคะตอนนั้นแล้วก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะสาขาการจัดการประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา Ocean and Earth Science จาก University of Southampton ประเทศอังกฤษ
ครับผมก็ตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็ได้ทุนนะครับอาจารย์สาขาขาดแคลนไปจากมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ได้ทุนสาขาขาดแคลนไปนะครับก็เรียนจบมาก็มาเป็นอาจารย์ในสาขาที่เรายังไม่มีอยู
่
นะครับแล้วก็โชคดีตอนมาสอนอยู่สัก 4-5 ปีเนี่ยก็ได้ทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับในสาขาที่ขาดแคลนของประเทศอยู่เหมือนกันครับ
ก็ถือว่าไม่ผิดเลยที่ท่านอธิการตั้งฉายานี้ให้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักมากๆเลยตอนนี้ด้วยนะคะจุดเริ่มต้นดีกว่าค่ะพี่กบขาทำไมเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจที่เราสนใจแล้วก็คิดที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปูม้าเนี่ยค่ะ
ครับต้องเพลงครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าปูม้าเนี่ยประเทศไทยเรามีบทบาทเยอะมากในเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารของโลกที่สำคัญเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเคยส่งออกปูม้าเนี่ยเป็นอันดับ4ของโลก
อันดับ4ของโลกเลยเนาะ
ใช่ครับ
โลกเลย
ทั้งโลกเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าอะไรครับให้เห็นว่าปริมาณปูม้าที่อยู่ในประเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่แหล่งอาหารของคนในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งอาหารของคนทั้งโลกที่เราส่งออกไปเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้กับประเทศนะครับแต่ว่าด้วยวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับปูม้าเช่นเรามีการใช้ประโยชน์ปูม้าอย่างมากนะครับมีการจับแบบรุนแรงจับแบบจำนวนมากเกินไปเกินความพอดีนะครับก็ส่งผลให้ประชากรปูม้าในประเทศเราเนี่ยลดลงนะครับคือถ้าเราดูสถิติเนี่ยจำนวนปูม้าเนี่ยเมื่อก่อนสมัยสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 ตันต่อปีนะครับซึ่งก็มากเพียงพอที่เราจะส่งออกแล้วก็นำรายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 ตัน
ครึ่งเล
ยหายไปครึ่งนึงนะครับซึ่งส่วนนี้ที่หายไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบทั้งเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่งเป็นช่องทางในการหารายได้เข้ามาสู่ประเทศเพื่อจะเอาเงินไปพัฒนาด้านอื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงกับชาวประมงที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงชาวประมงเนี่ยเรามีประชากรที่อยู่ชายฝั่งทะเลและทำงานทางด้านประมงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้รายได้เขาก็จะลดลงนะครับก็เป็นจุดที่ให้เห็นว่าเอ้ยมันถึงจุดแล้วแหละที่เราที่ต้องทั้งในภาพของประเทศในภาพของหมายเวลาในภาพของชุมชนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการฟื้นฟูปูม้าขึ้นมานะครับก็โชคดีมากเพราะว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญนะครับโครงการนี้จริงๆแล้วเป็นดำริที่มาจากภาครัฐบาลเลยนะครับโครงการปูม้าเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญมากแล้วก็ตั้งเป็นนโยบายมาว่าเราจะต้องมีการฟื้นฟูนะครับคืนปูม้าสู่ทะเลไทยอันนี้ทางบช.เองเขาก็บช.คือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมการวิจัยที่พิเศษที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องของการฟื้นฟูปูม้านะครับบวกกับว่าไวรัสเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีซึ่งประชากรบริเวณนั้นเนี่ยมีความพึ่งพิงทรัพยากรปูม้าอย่างสูงมากนะครับก็ประจวบเหมาะว่าเราก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เอาวิชาการในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปใช้ในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมครับ
ก็เป็นที่มา
เป็นที่มาว่า
ความสำคัญว่าทำไมถึง
ทำไมต้อง
ทำเรื่องนี้จนใหญ่โตชื่อจักรกว้างขวางวันนี้เป็นเจ้าพ่อปูม้าแล้ว
มีความสำคัญมากเพราะว่าปูม้าจริงๆนะเพราะเป็นทั้งอาหารในที่จริงปูม้าเนี่ยถ้าเรามองดีๆไม่ใช่เรื่องของการบริโภคปูม้าอย่างเดียวแต่นำมาสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนำมาสู่เรื่องของการหลายๆมิติที่ว่าจะทำให้รายได้ของชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะครับก็
ควบคู่กันไปหลายด้านเลย
ใช่ๆครับ
นะคะพี่กบคะแล้วตอนนี้ธนาคารปูม้าหรือว่างานวิจัยของพี่กบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะ
ต้องบอกน้องเพลงอย่างนี้ก็คือว่างานวิจัยปูม้าเนี่ยพี่ทำตั้งแต่ตอนที่พี่ยังเรียนอยู่ยังจบปริญญาโทยังไม่ไปเรียนต่อปริญญาเอก
ทำมานานแล้วมากแล้ว
ทีนี้เมื่อก่อนเราก็มีประสบการณ์ในการไปทำงานวิจัยเนี่ยในฝั่งอันดามันนะครับก็ไปทำร่วมกับมหาลัยราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดตรังนะครับก็ไปตอนนั้นเป็นอ่าวสิเกานะครับก็เหมือนว่าเรามีพื้นฐานงานวิจัยนิดนึงใช่ไหมครับพอเราเรียนจบกลับมาแล้วมากลับมาเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเอ้ยบางทีต้องหานักวิจัยที่เขามีประสบการณ์เรื่องปูม้าที่เคยทำมาก่อนก็เลยโชคดีว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าฝั่งอ่าวไทยควรจะมีงานวิจัยประเภทนี้เพราะว่าปูม้าอ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณจำนวนเยอะมากเมื่อเทียบกับฝั่งอันดามันถูกไหมครับก็ตอนนั้นก็เลยร่วมมือกันนะครับกับมหาลัยหลายแห่งมากนะจริงๆเรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันหลายที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเกษตรมอบนราชธานีนะหรือว่าหน่วยงานของรัฐเช่นกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับมีเอกชนเช่นสมาคมอาหารแช่ยาแข็งไทยที่ส่งออกปูม้าไปขายต่างประเทศมีองค์กรภาคเอกชนเช่น WWF นะครับ NGO นะครับภาคประชาชนคือโครงการนี้คือผมแบบจะบอกว่าเป็นการรวมเขาเรียกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ
ทุกภาคส่วนทางราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการชาวประมง
ใช่เข้ามา
ผู้บริโภค
ใช่ๆ นะคะแล้วก็มีที่สำคัญคือมีแหล่งทุนที่ใจดีมากคือบช.แล้วก็สวก.ที่เป็นแหล่งทุนใหญ่ที่ทำเรื่องของการเกษตรนะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตด้วยนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ไวรัสเราเนี่ยดูแลธนาคารปูม้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย84แห่ง
โอ้จะเกือบร้อยแล้วเนี่ย
เกือบร้อยแล้วครับทีนี้ครอบคลุมไปพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับก็มารวมถึงเกาะสมุยและเกาะพังงานด้วยนะครับจุดเด่นของไวรัสในการทำเรื่องของธนาคารปูม้าคือเราไม่ได้ทำแค่เรื่องของบริการวิชาการอย่างเดียวนะครับเรายังมีทำเรื่องวิจัยเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยเช่นเราไปวิจัยเรื่องของอัตราการรอดของปูม้าลูกปูม้าวัยอ่อนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใช่ไหมครับรวมทั้งเรื่องการใช้ประโยชน์ปูม้าอื่นๆที่เป็นได้ทุนวิจัยจากสวก.มาด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะมีองค์ความรู้บางอย่างที่จะไปถ่ายทอดซึ่งเป็นองค์ความรู้จริงๆจากการวิจัยแล้วก็ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับก็เลยเป็นจุดที่อาจจะมองว่าธนาคารปูม้าที่ดำเนินการโดยไวรัสเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการอ้างถึงบ่อยเพราะว่าเรามีองค์ความรู้ที่จะไปถ่ายทอดนะครับหลายๆอย่างที่เราทำไปเช่นเรื่องของเราไม่ได้ทำแค่ธนาคารปูม้าแต่เรายังทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวิถีประมงปูม้าเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเมื่อก่อนการท่องเที่ยวนี่เราพึ่งพิงชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมครับแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าภายในระยะสั้นๆเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยการท่องเที่ยวที่พึ่งพิงชาวต่างชาติอาจจะยากหน่อยดังนั้นเลยต้องหันมาให้ชุมชนเนี่ยสามารถสร้างจุดเด่นอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวได้โดยใช้ปูม้าเป็นตัวนำเรื่องนะครับเพื่อจะดึง
เหมือนเที่ยวแบบมากินปูม้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ไหมครับ
มากินปูม้ามากินเมนูปูม้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นถ้าหมู่บ้านนี้มีอะไรสมมุตินะหมู่บ้านสีชนสมมติที่สีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีมะพร้าวสมมตินะก็อาจจะกินนะครับแกงกะทิมะพร้าวปูม้าเนี่ยครับหรือว่าจะมีส้มโอก็อาจจะเป็นยำส้มโอปูม้าเนี่ยคือเอาปูม้ามาผสมกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อทำให้เขาเกิดรายได้ขึ้นให้คนมาเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็
ไอเดียที่ดีมาก
มีอาจารย์เราหลายท่านที่จริงๆแล้วต้องเอ่ยนามก็คือว่าอาจารย์ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ก็ไปช่วยเรื่องของการทำเว็บไซต์ ครับอันนี้ในเชิงของการบริการราชการเพื่อที่จะขายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์พวกนี้ให้ชาวบ้านได้ขายหรือว่าให้ผู้ประกอบการได้ขายผ่านออนไลน์ไปเพราะว่าในช่วงโควิดก็ต้องอาศัยเรื่องออนไลน์เยอะๆนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการบริการที่เราสามารถจะช่วยชาวบ้านได้นะครับ
ทุกภาคส่วนมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าช่วยได้ก็จะช่วยกันนะคะที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมงให้กับชาวบ้านแล้วก็ที่สำคัญปูม้าไม่ใช่แค่เรื่องของธนาคารหรือว่างานวิจัยแล้วแหละตอนนี้เป็นโยงมาถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะคะ
พยายามต่อยอดให้สามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วผมจะนำเรียนน้องเพลงนิดนึงคือว่าวันนี้ก็น่าจะประกาศผลธนาคารปูม้าที่ได้รับอันดับที่1ของประเทศไทยเราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังตรงนั้นด้วย
นะครับก็การประกาศผล
แต่ผมคาดว่าเราน่าจะได้อันดับที่แบบต้น
ๆเป็นการประกวดใน
ประกวดในประเทศไทยเลยว่าธนาคารปูม้าที่มีผลงานโดดเด่นที่บริหารโดยมหาลัยเนี่ยได้ที่ไหนนี่อันนี้ผมค่อนข้างนี่คือโปรโมทไปก่อนว่านะครับว่าเราน่าจะได้ตรงนั้นมาด้วยเพราะเราค่อนข้างทำครบวงจรนะครับครบวงจร
นี่คือผลงานที่โดดเด่นนะคะของพี่กบหรือว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีของเรานะคะในส่วนกระบวนการสักนิดนึงค่ะพี่กบคะเขาเผื่อคุณผู้ฟังจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วธนาคารปูม้านะคะทำอะไรยังไงอะคะต้องทำยังไงคำว่าเป็นธนาคารเราเอามาไม่ใช่เกี่ยวกับเงินใช่ไหมคะ
ง่ายนิดเดียวเลยครับง่ายมากเลยก็คือว่าธนาคารปูม้าก็คือเมื่อก่อนถ้าเราพูดถึงธนาคารเหมือนกับการฝากอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เราได้ดอกเบี้ยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเวลาธนาคารปูม้าหมายความว่าปูม้าเองเนี่ยเราจะมีปูม้าถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ปูม้าก็มีไข่นอกกระดอง
อ๋อเคยเห็นบ่อยมากไข่ที่ข้างนอก
ไข่ที่มันสีเหลืองบ้างสีน้ำตาลสีดำ
แต่เราก็ไม่กินนะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่าอยู่ข้างใน
บางที่ก็เขากินกินบางที่ไม่กินก็ทิ้งอ่ะ
ใช่ค่ะทิ้งอ่ะ
คือทิ้งแต่ทิ้งกันคือผมจะบอกว่าถ้าเราไปทิ้งปูม้าไข่นอกกระดองหนึ่งตัวเนี่ยหมายความว่าคุณกำลังฆ่าสัตว์ประมาณ1ล้านชีวิต
เยอะมากนะนั่นคือไข่ของเขาเป็นล้านตัว
แล้วก็มันมีการเขาเรียกผสมแล้วไม่ใช่ไข่ธรรมดานะเป็นไข่ที่มีคือถ้ามองถึงเป็นคนเนี่ยที่บอกพูดน่ากลัวก็คือการแท้งคุณกำลังทำแท้งอันหนึ่งล้านชีวิตเพราะว่ามันมีชีวิตแล้วมีการผสมกันระหว่างน้ำเชื้อกับ
ไข่บาปมากเลยทำไปกี่ตัวแล้วเนี่ย
ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปูม้าที่บางทีเหมือนน้องเพลงบอกก็คือเขาไม่ได้ทานแต่เขาก็เอาทิ้งแต่เอาไข่ตัวนั้นมาฟักก่อนคือถ้าเราเห็นว่ามีไข่นกกระดองก็ปูม้าเข้ามาเข้าธนาคารก็คือมันมีจุดที่เราเตรียมไว้ในชุมชนเพื่อที่จะเอาปูที่มีไข่นกกระดองเนี่ยมาฟักในถังซึ่งมีระบบในเวทที่เหมาะสมมีออกซิเจนที่ดีมีความเค็มที่เพียงพอสำหรับการฟักของตัวอ่อนนะครับซึ่งพอไข่พวกนั้นฟักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวอ่อนปูม้าเนี่ยประมาณ 6-7 แสนตัวนะครับ
เยอะมาก
แต่นั่นคือสิ่งที่เอามาฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยคือ6-7แสนตัวนั้นถ้ามองไปเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยแต่ถ้ามองปูม้าคือนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้คืนไป
นะคะ
ขณะที่ปูม้าตัวใหญ่ก็ได้คืนนะแต่ว่า6-7แสนตัวเนี้ยคุณสามารถจะไปปล่อยคืนธรรมชาติก็จะเป็นการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยแล้วคือนั่นคือดอกเบี้ยแล้วก็เป็นเงินในอนาคตของคุณด้วยเพราะถ้าคุณปล่อยไป6-7แสนตัวเนี่ยต่อไปมันจะโตเป็นตัวที่เต็มใบที่เราสามารถจับใช้ประโยชน์ได้ใช่
แสดงว่าชาวประมงเมื่อจับปูมาได้แล้วก็เจอปูที่มีไข่นอกกระดองแค่1ตัวก็สามารถนำมาฝากไว้ที่ธนาคารได้เลย
เยอะนะคร
ับ
1ตัวก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าบางคือผมว่าถ้าเกิดเราทำดีๆเราปล่อยดีๆอัตราการรอดสูงนะเคยมีนักวิชาการประมาณการอันนี้อาจจะไม่เชิงแบบสติแบบตรงเป๊ะนะครับแต่โดยประมาณเนี่ยอย่างน้อย200-500ตัวเนี่ยจะได้จากการใช้จากได้จากการเอาแม่ปูมา1ตัวเนี่ยเข้าธนาคารคุณสามารถจับปูตัวโตๆเนี่ยได้ประมาณ200-500ตัวในอนาคต
นะคะ
แล้วเวลาไม่นานนะน้องเพลงเวลาแค่5-6เดือนแค่นั้นเอง
ที่เขาโตเต็มวัย
ใช่ ใช คือเร็วมาก
เร็วมากเพราะฉะนั้นก็คือเป็นโครงการที่เราได้ผลเป็นอย่างดีนะคะผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเกษตรกรหรือว่าชาวประมงทำแล้วก็คือผลตอบรับดีเขาสามารถที่จะจับปูได้เพิ่มมากขึ้น
ใช่ใช่คืออ
ย่างที่พอว่า
ใช่คือตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยธนาคารปูม้าเราก็ทำจำนวนหนึ่ง
ค่ะ
แต่เราทำไปสักพักเนี่ยชาวประมงมองว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราต้องไม่มีเราต้องอยากทำธนาคารปูม้าด้วยคือมันเริ่มมีเห็นผลนะครับ
ค
่ะคือเขายิ่งก็ไปปล่อยเขาก็ยิ่งจับปูม้าได้มากขึ้นเราก็เก็บสถิติเหมือนกันน้องเพลงว่าเฮ้ยทำธนาคารปูม้าแล้วเนี่ยผลจับก็เพิ่มขึ้นไหมนะครับก็เมื่อก่อนจะทำธนาคารปูเนี่ยต้องบอกก่อนบางช่วงเนี่ยออกไปเนี่ยไม่คุ้มค่าน้ำมันนะครับชาวประมงออกไปปุ๊บเนี่ยจับผลจับมาได้ไม่คุ้มค่าน้ำมันนะครับหลังได้สัก2-5กิโลอย่างมากเนี่ยแต่พอช่วงเราทำธนาคารปูม้าเนี่ยครับพบว่าชาวประมงค่าเฉลี่ยของผลจับอยู่ประมาณ8กิโลถึง10กิโลบางช่วงมัน20-30นะ นั่นก็คือสิ่งที่เชิงประจักษ์แล้วพอมันเป็นผลแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่เขายังไม่ได้ทำธนาคารปูเนี่ยเขาเริ่มมีความสนใจใช่ใช่
ก็เลยเป็นที่มาว่าสาขาแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจนจะเกือบร้อยสาขาแล้วตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแลอยู่นะคะพี่กบขาย้อนไปสักนิดนึงเล่าถึงเส้นทางกว่าจะมาเป็นพี่กบในวันนี้กว่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำเกี่ยวกับธนาคารปูมาก
กว่ามันออกมาเลยครับ
กว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ผู้บริหารด้วยนะคะ
ก็จริงๆเส้นทางก็ไม่มีอะไรมากนะไม่ได้ซับซ้อนครับก็ผมเนี่ยภูมิลำเนาผมเนี่ยอยู่คนนครศรีธรรมราชอยู่แล้ว
อยู่
คนทุ่งสงนะครับก็เรียนจบจากโรงเรียนทุ่งสงเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็มองหามหาลัยตอนนั้นเขายังใช้ระบบเอนทรานซ์รุ่นสุดท้ายมั้งรุ่นผมนะครับตอนนั้นก็จริงๆก็ได้ที่กรุงเทพก็อยากไปมากอยากไปกรุงเทพเพราะเด็กเราเด็กบ้านนอกก็อยากไปกรุงเทพ
ค่ะเมืองกรุงแต่ทำไมมาอยู่ที่
พ่อบอกว่าไม่ได้พ่อบอกให้เรียนที่นี่เลยตอนนั้นด้วยความที่แบบว่าเราก็อยากติดเพื่อนอยากไปเที่ยวเพื่อนอะไรนะก็พอแต่ว่าคำพูดของพ่อเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละนำมาสู่ความสำเร็จของผมก็คือพ่อเปลี่ยนจากการที่เราจะไปกรุงเทพไม่มาเรียนที่นี
่
ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนสมัยตอนมัธยมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะ
ไม่ตั้งใจเรียนเหรอคะ
นี่จะบอกเคยถ้าบอกเคยเฉลี่ยผมเนี่ยช็อกได้นะครับคือ
เท่าไหร่คะ
คือม.ต้นผมเนี่ย 1.8 นะ
1.8 แต่ว่าได้เกียรติเกียรตินิยมในมหาลัย
ใช่แต่ว่าพอม.ปลายเนี่ยได้ 2.01 สมัยนั้นถ้าเกิดว่าเกรดไม่ถึง2เนี่ยจะเอนทรานซ์ไม่ได้นะต้องเข้ามหาลัยแบบเขาเรียกมหาลัยเปิดใช่ไหมใช่ไหมครับทีนี้โชคดีก็คือเอนทรานซ์ได้ที่นี่แล้วก็ตอนเข้ามาเนี่ยผมเจออาจารย์ที่แบบเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผมดีมากอาจารย์ที่ไวรักเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจนะความรู้สึกผมนะก็เปลี่ยนผมจากเด็กที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเนี่ยให้เป็นเด็กที่สนใจเรียนได้
จนได้เกียรตินิยมด้วย
จนได้เกียรตินิยมด้วยแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเส้นทางนี้เราชอบอ่ะเหมือนตอนผมเรียนผมก็ชอบพวกชีววิทยาชอบไปพวกนี้ครับพอมาถึงมหาลัยพบอาจารย์ท่านนี้อาจารย์เอ่ยนามนี่ก็ได้นะครับอาจารย์ปิติวงศ์ตันติโชลกนะครับเป็นท่านเสียไปแล้วท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็จะแนะนำด้วยว่าน่าจะเรียนสายไหนเส้นทางไหนก็แล้วเป็นเส้นทางที่ผมชอบมากนะครับก็โชคดีพอเราชอบปุ๊บเราก็อยากเรียน
มีความสุข
เราเรียนอย่างมีความสุขก็จบเกียรตินิยมตอนนั้นดีใจมากเลยไม่น่าเชื่อเลยคืออาจารย์ที่สมัยมัธยมยังมองว่าอาจารย์อมรศักดิ์จริงเหรอเนี่ยอมรศักดิ์เนี่ย
หนึ่งกว่าเนาะจะเป็นเกียรตินิยมได้
ใช่ใช่เกียรตินิยมได
้แต่
ผมที่ผมจะยืนยันก็คือว่าเด็กที่มาเรียนที่ไวรักเนี่ยจะเจออาจารย์ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจงั้นผมเชิญชวนน้องๆที่อยากจะมาเรียนที่นี่นะครับรับรองว่าเขาจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอนนะครับจากไม่ว่าคุณจะมารูปแบบไหนเด็กที่เก่งเด็กไม่เก่งก็จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนเก่งได้
นะคะนี่คือตัวอย่างแล้วคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากคนที่บอกว่าตอนมัธยมเรียนไม่
ด
ี
เลย
เกเรมากแน่ๆเลยนะคะนะคะพี่กบคะถ้าไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการเรียนแล้วแหละนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์ของสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสักนิดนึงนะคะหลักสูตรของเราเป็นยังไงบ้างนะคะ
จริงๆผมต้องบอกน้องๆหรือผู้ปกครองที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าวิทยาศาสตร์ทางทะเลของไอรักเนี่ยมันมีความคิดว่ามีความแปลกที่ไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรามีการสอนเรื่องเทคโนโลยีที่เยอะมากเลยนะครับเราไม่ได้สอนแค่ตำราเพราะตำราวิทยาศาสตร์เนี่ยในหลักสูตรที่เป็นหนังสือเนี่ยทุกมหาลัยก็สอนเหมือนกันแต่ที่นี่เราเน้นการใช้เทคโนโลยีนะครับน้องๆที่มาเรียนที่นี่จะต้องรู้จักการแปลภาพถ่ายทางอากาศการแปลภาพถ่ายทางดาวเทียมสมัยผมเรียนเนี่ยแม่ถามว่าหลักสูตรนี้เรียนได้บอกเออเรียนแปลภาพถ่ายดาวเทียม
ว้าวแล้วแม่ก็
ว้าวต้องเรียกดาวเทียมเลยอ่ะพี่ใช่ไหมครับเด็กที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราจะมีหลักสูตรเขาเรียกสกูบ้าไดวิ่งคุณสามารถที่จะเรียนแล้วก็ได้แบบใบเซอร์ติฟิเคทด้วยนะใบการันตีว่าคุณเป็นนักดำน้ำได้ดังนั้นคุณจะมีเขาเรียกว่าทักษะรอบตัวมากเทคโนโลยีได
้
ทักษะเรื่องการทำงานในเชิงการสำรวจได้ดำน้ำตัวรุ่นเดียวนี้ได้มีน้องหลายคนที่เอาเรื่องของสกูบ้าเนี่ยไปประกอบอาชีพเป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็ได้บริษัทในการเรื่องของท่องเที่ยวก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าการเรียนการสอนของทุกรายวิชาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติและการออกพื้นที่อันนี้คือผมว่าเป็นไฮไลท์แล้วมาอะไรเราเนี่ยเน้นเรื่อง active learning ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเน้นในเด็กปฏิบัติได้จริงไม่ใช่รู้แค่ตำราดังนั้นถ้าผมจะบอกว่าในใจผมนะวิสาทันทะเลของไวรักเนี่ยผมว่าต้องรีบเข้าเลยเพราะผมมั่นใจนะว่าไม่แพ้ที่อื
่
นในประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้แน่นอน
นะ
เพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศเราก็เห็นว่าต่างประเทศเขาก็เรียนแบบเนี้ยแล้วเราก็ปรับมาใช้ UK PSF จะเป็นมาตรฐานการสอนแบบนั้นก็จะทำให้ผมว่าเด็กไวรักเนี่ยต้องเก่งในเรื่องของทะเลนะครับ
ที่สำคัญได้เปรียบตรงที่ภูมิศาสตร์ของเราอยู่ใกล้ทะเลมากไปปุ๊บมิดเดียวก็ถึงทะเลนะคะน้องๆสามารถ
ไม่ต้องจินตนาการ
ไม่ต้องจินตนาการทะเลแล้วเรียนแล้วก็มีธนาคารปูมาให้เรียนรู้ด้วย
แน่นอนครับคือเราจะเชื่อมโยงงานวิจัยกับการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับ
นะคะ เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะคะทั้งนักวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งบทบาทที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการที่พี่กฤตเน้นย้ำมากแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะเราเน้นเรื่องไหนบ้าง
จริงๆจริงๆต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ก็คือว่ามาอะไรเราเนี่ยไวรักนะครับเรามีปณิธานนึงที่ผมว่ามันโดดเด่นมากนะเพราะผมมันกินใจนะก็คือเรื่องของการเป็นหลักในถิ่นนะครับก็คือเอาวิชาการที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยเราจะย่อยวิชาการยังไงให้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติแล้วก็เห็นผลประจักษ์และผมว่าไวรัสตอนนี้เรามีผลงานที่หลายผลงานนะที่อาจารย์เนี่ยทุ่มเทมากนะในการที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนหรือยกระดับไม่ว่าจะเรื่องของอาชีพของชาวบ้านในรอบนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้เรามีถ้าอาชีพเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่ามีคนพูดถึงมากว่าเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปช่วยนู่นนี่นั่นนะใช่ไหมมันจะมีเยอะมากเลยเรามีส่งเสริมเรื่องวิสาหกิจต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่อาจารย์ไปช่วยแล้วก็ได้รับการยอมรับจากดีได้รางวัลระดับประเทศเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของการทำงานบริการวิชาการก็คือว่าหน่วยงานที่พี่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางที่พยายามเชื่อมนะครับระหว่างความต้องการของชุมชนที่เขาต้องการเรื่องอะไร ก็ตามไม่ใช่ว่าจะเป็นอาชีพเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาสังคมวัฒนธรร
ม
นะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีความต้องการเนี่ยเราก็จะมาหาเทคโนโลยีที่อยู่ในมหาลัยที่เรามั่นใจมากว่าเทคโนโลยีเราดีมากไวรัสเนี่ยอาจารย์เราเก่งมากเรามั่นใจนะเรามีความมั่นใจสูงมากว่าอาจารย์เราเก่งดังนั้นเนี่ยเราจะเอาความรู้เหล่านั้นน่ะไปช่วยชาวบ้านให้มีการยกระดับที่ดีขึ้นยังไงนะครับเป้าหมายจะเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆอยากคุยถึงโมเดลนิดนึง
ได้ค่ะยังมี
คือพี่มาเป็นผอ.ที่นี่พี่ก็มีโมเดลอันนึงก็คือเราเรียกว่าโมเดลต้นไม้แห่งความสุข
Happy Tree
จริงๆเราก็จะมี5กิ่งก้านสาขานะครับซึ่งเป้าหมายก็คือเราจะทำให้ชุมชนที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าภาคใต้หรือว่าในประเทศก็แล้วแต่เนี่ยตามความต้องการเนี่ยนะครับอยู่อย่างมีความสุขแบบองค์รว
ม
เหมือนพี่บอกว่ามีอาชีพที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีสังคมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีสังคมวัฒนธรรมที่ดี5มิตินะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขแบบองค์รว
ม
นะครับแบบนั้น
นะครับ
เป้าหมายในชีวิตในการทำงาน
โอ้โหนะคะคือจะเห็นว่าเป็นคนที่ทำงานอย่างมีความสุขมากอีกคนนึงนะคะทั้งทุกงานที่พี่กบจับต้องเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะคะด้วยความที่เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ด้วยบุคลิกแบบเนี้ยนะคะเข้าถึงง่ายน่ารักแบบนี้นะคะก็เป็นอีกคนนึงที่ชาวบ้านจะกล่าวถึงกันบ่อยนะคะเป็นคนที่แม้แต่นักศึกษาเองน้องๆเองนะคะก็พี่กบอาจารย์กบนะส่วนใหญ่เป็นพี่กบซะด้วยซ้ำ
พี่กบถึงว่าจะแก่แล้วก
็เป็นพี่กบตลอด
แก่มากแล้วพี่กบรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้รุ่นไหนครับรัก
20กว่าแล้ว
20กว่าแล้ว
นะคะก็นิดนึงนะคะพี่กบคะช่วงสุดท้ายท้ายนิดนึงนะคะพี่กบคิดว่าหัวใจของการเป็นนักวิจัยหรือว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะคืออะไร
ผมว่านะถ้าผมนะถ้ามุมมองของผมนั่นคือว่าถ้าเอาวิชาการมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศหรือว่าตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนแล้วแก้ปัญหาเห็นเชิงบรรทัดให้ผมเอาหัวใจนะคือเราแน่นอนแหละครับว่านักวิจัยก็ต้องไปค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องไปทีพิมพ์เผยแพร่นั่นคือบทบาทที่เราต้องทำแต่ว่าที่ถ้าในใจผมว่ามันสุดยอดที่สุดก็คือว่าองค์ความรู้ที่เราคิดค้นมาได้หรือเราค้นพบมาเนี่ยแล้วมาช่วยให้คนที่เขามีความลำบากได้ดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันคือหัวใจที่สุดนะวิจัยแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขได
้นะคะก็เป็นที่มาของการวิจัยควบคู่กับการบริการวิชาการที่ถูกเน้นย้ำนั่นเอง
ใช่ครับผม
นะคะนี่คือความสำเร็จวันนี้นะคะอยากจะฝากอะไรไว้กับคนที่อยากจะทำงานวิจัยหรือว่าอยากเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จแบบพี่กบบ้างคะ
ผมว่าเราต้องอาจจะต้องมีกัลยาณจิตวิญญาณแล้วก็หาตัวเองให้เจอมันผมโชคดีมากที่ผมหาตัวเองเจอแต่ว่าผมเหมือนที่ผมนำเรียนตอนต้นผมเจอเพราะผมเจออาจารย์คนหนึ่งที่แนะนำใช่ไหมครับแต่ว่าหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรน
ะ
ครับถ้าเราชอบเนี่ยเราจะอยากทำมันมากเพราะเรารักอยากทำมันนะครับก็แล้วก็ให้มีอุดมการณ์ว่าเราทำไปเพื่ออะไรผมว่าถ้ามีแบบนี้เราก็จะเจอเราก็จะเป็นนักวิจัยที่มีความสุขมากในการทำงาน
ครับ
เพราะเราได้ทำตามเป้าหมายที่เราอยากทำนะครับก็มีแค่นี้มีแค่นี้ครับผม
นะคะก็เป็นคำแนะนำจากพี่ที่ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้กับวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะงานวิจัยและบริการวิชาการธนาคารปูม้าคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะคะกับเจ้าพ่อปูม้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรศักดิ์สวัสดีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและก็อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลขอบพระคุณค่ะติดตามเรื่องราวดีแบบนี้ได้ใหม่กับวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะวันนี้ดิฉันพับเพลงและผู้ร่วมรายการทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
สวัสดีครับผม